Olen Arja Neuloniemi ja tänään puhutaan Andrew Crouchista, legendaarista modernin gospelin isäksi kutsususta 8-kertaisesta Grammy-voittajasta. Asiantuntijavieraksi on saatu afromusiikin korkeasti kouluttama Vellu Salmi. Tervetuloa.
Morjes, moi.
Niin, 69-vuotias Andrew Crouch on gospelmusiikin yksi suurimmista vaikutteista, ellei peräti se suurin. Ja hän saapuu Suomeen heinä-elokuussa. Ensiksi esiintyy isosoittofestivaaleilla Keuruulla lauantaina 37. Sitten Radio Day järjestämässä konsertissa Helsingin Saalemissa sunnuntaina 31.7. ja tämän jälkeen vielä Turussa maanantaina 1.8. Radio Dayn kuulijoissa varmasti on paljon sellaisia, jotka kyllä tunnistaa Crouchin musiikin, kun se sitä kuulee, mutta välttämättä ei Crouchista juuri hölkäisen pöläystä tiedä, joten Vellu Salminen, kuka on Andrew Crouch?
No, Andre Crouch on, voisi sanoa, että tämmöinen modernin gospelmusiikin virsikirjan tekijä oikeastaan. Että se on tehnyt hyvin suuren osan merkittäviä gospelkappaleita, joita aika moni on varmaan laulanut jopa, mutta sitten ei välttämättä tiedä, kuka se tekijä on ollut. Että.
Suuri vaikuttaja.
Joo, ja siis itse asiassa tuosta, kun sanoit hänen ikänsä, niin pitää siihen vaan sen verran tarttua, että tuolta löytyy 3 eri vuosilukua niin kuin
milloin hän on syntynyt
synnyinvuodeksi, että niin siitä ei ole ihan varmuutta, että mikä se nyt sitten on loppupelissä.
Mitä hän itse on sanonut?
No, se on just, että monet mustat artistit, ne ei edes halua niin korjata sitä, ihan, sitä lopullista, että
halutaanko siinä kaunistella?
Virallisia löytyi vuosi 42, vuosi 47 ja vuosi 50, mutta ja hyvinkin virallisessa kirjassa on vuosi 47, joka on taas sitten eri kuin tämä 42, mutta eipä se nyt sen väliä, että se on joku niistä sitten.
Niin, aivan. Joo. Onko se nyt sitten loppupeleissä väliä?
Ei.
Aivan. No mitä itse olet aikoinaan innostunut Andrew Crouchin musiikista?
Joo, siis muistelen, että oli varmaan joku selkeästi alle 10-vuotias, kun kuulin ekan kerran, ja se vaan vei mukanaan. Siinä on joku fiilis, mikä vei heti saman tien, ja kyllä sitä on tullut kuunneltua sitten siitä eteenpäin tässä nyt kohta 30 vuotta.
Fiilis, mutta onko jotain siinä musiikissa semmoista, mikä erityisesti koukuttaa?
No siis vaikea analysoida. Tietenkin, että jos lähtee ihan siis analysoimaan, että miten se on ollut erilaista ja eros muusta gospelista silloin, kun se 60-luvun lopussa tuli, niin se suurin ero väittävät, että on ollut siinä, että siinä oli paljon niin kuin poppia mukana siinä laulumelodiassa. Eli melodiat oli yksinkertaisimpia kuin muilla. Että sitten toinen ero, mikä oli moniin muihin, niin lauluharmoniat oli ihan omanlaisensa, eli Crouch toi tämän omanlaisensa lauluharmonian tähän gospel-hommaan, mitä monet on sitten matkinut. Ne oli semmoiset selkeät, ja se on edelleen säilynyt se, että Crouchilla on tosi yksinkertaiset melodiat, että kun kuulee niinku uudella levylläkin sen jotain biisiä, niin se on sellainen, että okei, no näinhän tämä pitää mennä, että okei, että miksi en ole itse tehnyt tuollaista biisiä, mutta niin se on vaan todella yksinkertaista, mutta niin koukuttavaa, että ei
myös valkoisetkin on sitten innostunut sen takia, kun on tarpeeksi yksinkertaista.
No joo, ja siis itse asiassa alunperinhan valkoiset pelkästään oli innostuneita hänen musiikistaan, että ei mustat radioasemat soittanut alunperin Crouchin musiikkia ollenkaan. Et se oli monta vuotta, muutamat ekat levyt ne ei soinut. Sitten se yhden kaverinsa avulla pääsi sitten mustille radioasemille, ja sitten kuitenkin 70-luvun alussa Yhdysvallatkin oli vähän erilainen paikka, ettei siellä niinku ollut mitään internettejä tai muita, miten kaikki olisi musiikki levinnyt yhtäkkiä, niin se oli vaan ihan sitä, että pikkuhiljaa levisi sana, ja sitten hyvin paljon sillä, että jos joku teki länsirannikolla jonkun kappaleen, niin sitten että se tuli tunnetuksi itärannikolla, niin jonkun toisen piti itärannikolla tehdä se kappale uudestaan levyttää. Että se oli ihan tätä niin kuin kaikessa musassa silloin, ettei se ollut ihan itsestäänselvyys, että vaikka oli kova, että siinä kesti tosi pitkään ennen kuin Crouchista tuli iso nimi silloin.
Harmi, ettei Lady Gaga elänyt silloin, koska eipä siitä sen enempää. Puhutaanpa Andrew Crouchin siitä lähdöstä, eli miten hänestä on ylipäätään tullut lauluntekijä ja laulaja, tiedätkö sitä?
No se on mielenkiintoinen tarina, että hän on itse kertonut muutamissa eri lähteissä, että oli siis isänsä oli pastorina seurakunnassa, ja sitten siellä ne laulu kaksoissisarensa Sandran ja Benjamin taisi olla isoveli, ne laulo kolmistaan ja joissain jutuissa ja sitten isä rupesi tykkäämään, että jää, että näistähän voisi tulla musikaalisia olosia lapsia, että näistä voisi tulla jotain ja sitten se niin taisi jossain kirkon seremoniassa sitten kysyä Andreelta, että haluatko oppia tekemään lauluja, sitten että joo ja sitten se jossakin tilaisuudessa yhtäkkiä vaan omien sanojen sen mukaan rupesi soittamaan, että väittää ainakin, että ei ole opiskellut pianon soittoa yhtään ennen sitä, että en tiedä sitten miltä se on kuulostanut silloin, mutta ihan omilla avuillaan sen ja erittäin hienosti kyllä soittaa edelleen, että se on niin kuin käsittämättömän hienoa, että itse asiassa toi seuraava biisi, mikä tuossa kuunnellaan, niin siihenkin liittyy semmoinen tarina, että oli muistaakseni 14-vuotias Andre ja ne oli jossain kotibileissä, missä oli hirveästi ihmisiä ja sitten se ei ollut vielä Krauts yhtään biisiä tehnyt siihen mennessä ikinä. Ja sitten sillä oli joku melodia soinut päässä ja sitten se pyysi ystävänsä Billy Prestonia, joka oli 12-vuotias, että soita jotain sointuja ja se soitti sointuja ja rupesi laulaa sitä melodiaa siinä ja sitten kaikki ihmiset tuli paikalla ja halusi kuulla kappaletta, ja se on toi seuraava kappale, mutta mä itse asiassa myös sitten siskonsa Sandra on siitä sanonut sen verran, että se oli heittänyt roskiin sen biisin, kun oli ollut sitä mieltä, että tämä on niin huono, että ei kukaan halua kuulla tätä, ja Sandra oli sitten sieltä tyrkyttänyt, että ei kyllä tämä on nyt pakko vaan
vetää. Kyllä. Ennen kuin kuunnellaan biisin, niin mainitsit on Billy Preston, joka on siis ollut tämä NS5 Beatle, eli ollut mukana soittamassa siellä Billisien jälkivaiheessa ja oli itse asiassa mukana tämmöisessä Church of God in Christ Singers, näin taas tämä olla tämä, ja oli siinä vokalistina tämä Billy Preston. Oliko tämä niin kuin alkusoittoa sitten yhtyeelle Andrew Crouch and the Disciples?
Kyllä se on, ne oli levyttänytkin sitä levyä, ei ilmeisesti mistään saa, mutta on levyttänyt yhden levynkin sillä ryhmällä silloin, että kyllä juuri näin.
Tässä pöydällä on paljon vinyleitä tuonut mukana vähän niin kuin nostattamaan tunnelmaa ja nyt sitten me kuuntelemme ensimmäiseltä Andrew Crouch and the Disciples -yhtyeen levyltä ja kerro vielä mikä on kappale.
Joo, se on siis vuodelta 69 biisi The Blood Will Never Lose Its Power, josta on tehty varmaan tuhansia eri versioita tämän jälkeen.
The blood that Jesus shed for me way back on Calvary, the blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. It soothed my doubts and it calms my fears, and that same blood dries all of my tears. Oh, the blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power.
Flows to the lowest valley.
Blood Will Never Lose Its Power, näin lauloi Andrew Crouch, josta puhutaan tänään. Olen Ariel Neulaniemi ja tänään afromusiikin korkeasti kouluttama Vellu Salminen on tässä tuonut mukanaan ison pinon Andrein levyjä, vinyyleitä, CD-levyjä. Kaikki ei ole edes saatavilla, kuten ei sitä ensimmäistä Church of God in Christ Singers, jossa siis mukana oli Billy Preston laulajana. Tuossa kun kuultiin Disciples-yhtyeen ensimmäiseltä levyltä, eli oli siis vuosi 69, ja tämä levy oli siis Take the Message Everywhere, jota just kuunneltiin, niin millaista toi gospel-musiikki oli ollut tohon asti?
No se oli hyvin kuorovoittosta. Oli hyvin kuorovoittosta, että itse asiassa gospel-musaa, jos voi sanoa hallitsi, semmoinen nimi kuin James Cleveland tuossa 60-luvun selkeästi. Ja kuorot oli se juttu 60-luvulla oikein.
Mutta kyllähän tosi kuultiin aika hyvin kuoroa.
Joo, mutta tämä on pieni kuoro. Siis, silloin puhuttiin ihan niinku 100 hengen kuorosta, että se on ihan eri kuulonen soundi, että ei ne tämmöisiä ollut. Että, se oli hyvin erilaista hommaa. Että kyllä se sitten, ja Krautsilla nimenomaan se, että tietenkin jos puhutaan nyt mustasta gospel-musasta, niin se oli hyvin musta ja mustassa kirkossa, mutta sitten Krautsillahan oli Disciples-yhtyeessä heti valkoisia soittajia mukana, että niin kuin Bill Maxwell rumpali, joka tuotti suurimman osan 70-luvun levyistä, oli muun muassa, ja sitten siellä oli muita valkoisia kanssa, että se oli semmoinen niin kuin tietynlainen sinne hippisuuntaan vievä juttu, että silloin oli siellä Kaliforniassa muitakin tämmöisiä, esimerkiksi Sly and the Family Stone oli tämmöinen mustien ja valkoisten sekabändi, että se oli sen ajan juttu myös osittain, mutta se toi myös siihen heidän soundiin jotain erilaista, että se toi pikkasen country-vaikutetta siihen mukaan, mikä ei sitten taas niin kuin...
Mustia puhutellut.
Ei välttämättä puhutellut, ja sitten ne ei edes tiennyt sitten, niin kuin äsken sanoinkin, että aluksi siitä, että siihen liittyy semmoinen jännä tarina, että mä en tiedä, oliko sitten jotkut kuullut jonkun toisen tekemiä versioita, esimerkiksi Blood Will Never Lose Its Power -biisistä tai jostain muista, että jotka on ollut sitten vielä countryn päällä versioita, mutta sitten jossain syvässä etelässä joku country-yhteisö oli ajatellut, että no nyt kutsumme näiden biisien tekijän keikalle, ja luulivat kutsuvansa niin kuin jonkun valkoisen miehen, ja sitten tulikin musta kaveri keikalle, ja siellä oli yleisö lähtenyt menemään kesken konsertin. Lähtenyt kävelemään pois ja buonut, mitä tämä, koska se oli kuitenkin siis, vaikka ei periaatteessa ollut rotusortoa, mutta kyllä se oli hyvin niin kuin etelä, vielä ihan täyttä rotuhommaa siihen aikaan, 60-luvun lopussa, 70-luvun alussa. No sitten tilanne oli sillä lauennut, että Andrei oli alkanut puhumaan ja kertonut, mikä homman nimi, ja sitten mä en nyt ihan tarkkaan muista, mitä biisiä se oli ruvennut laulaa, mutta jotain noista omista hienoista biisistä oli. Mä sanoin, että tässä on se, mitä mulla on sanottavaa, ja sitten oli naulintunut ihmiset siihen, että tämmöisiä kaikkia mielenkiintoisia tilanteita niillä on ollut silloin.
Hän kuitenkin pysty puhumaan änkyttämättä. Eikö hänellä ollut tämmöinen änkytysvika silloin?
Oli nuorempana, joo. Jossain vaiheessa kaksoissisar Sandra puhuu asiat hänen puolestaan, että niin sitäkin on ollut. Että kyllä se, niin kuin Andrei on selkeästi vahvimmillaan ollut aina soittajana enemmän ja biisintekijänä, että siitä tunnetaan kaikkein parhaiten kyllä.
Mooses ja Aaron niin olivat keikalla. Niin. Andrew Crouch ja The Disciples -yhtye aloitti siis musisoimaan 60-luvun alussa, eka levy tuli 60-luvun lopussa. Missä vaiheessa tästä yhtiöstä tuli sitten suosittu? Tuliko se heti saman tien?
Ei se tullut ihan saman tien, mutta kyllä se siitä niin kuin lähti kuitenkin, että sitten se biisit vaikutti siihen, että kun muut alkoi tekemään myös niitä biisejä ja kuuli, että hetkinen, mitä nämä oli. Ja itse asiassa yksi juttu oli myös se, minkä niin kuin Krauts toi mustaan kirkkoon, oli tämmöinen niin kuin praise and worship-musiikki tavallaan, tässä muodossa, ei samassa, missä me nyt ehkä nykypäivänä se tajutaan, mutta se oli niin kuin semmoinen mikä tuli hänen myötään mustaan kirkkoon silloin. Että.
Eli nykyiset juuret ovat vahvasti Crouchissa siinä.
Joo, kuulemma.
No, sitten kun Andrew Crouch ja Disciples -yhtye, Disciples muuten tarkoittaa seuraajaa, niin heissä tuli suosittuja, niin millä tavalla tämä suosio näkyy tai konkretisoituu? Onko mitään esimerkkejä?
Ihan käsittämätön määrä kiertoita, että kyllähän ne lähti vetämään sitten jo heti 70-luvulla 68 maata paino menemään niin kuin tukkaputkella. Kyllä se aika moista kiertämistä oli.
Ja muun muassa Johnny Carsoninkin pyörittämässä The Tonight Showssa ja Carnegie Hallissa yhtiö on esiintynyt. Ilmeisesti sanomaan ollut, onko se sitten ollut jotenkin tarpeeksi tämmöistä niin kuin helposti omaksuttavaa, että sitä on niin kuin NS-sekulaarissakin piireissä pystynyt
No, ehkä osittain, mutta mä väittäisin, että kuitenkin, että sanoma oli hyvin niin kuin tiukkopiposta jopa niin kuin Crouchin biiseissä. Sitten kun verrataan Edwin Hawkingsiin, joka biisi tuli 69 Happy Day, niin siinähän ei lauleta, niin kuin, ei ole Jesus-sanaa tai muuta, että siinä on vaan Happy Day, ja sehän oli taas sitten...
Gospel-standardi kuitenkin
niin, kyseessä. Niin, siis se oli sitten 5 kertaa isompi hitti kuin Crouchin yksikään hitti ikinä, mutta siis syynä se, että siinä ei niin kuin lauluttu tietyistä asioista, mutta noita juttuja, että ei niitä voi tietää. Että kyllä se tavallaan Crouch siinä menetti sen ihan suurimman suosionsa siinä, että tavallaan naulas kuitenkin se asian aina, niin kuin mistä halusi laulaa, niin hyvin selvästi, että...
Andy Crouch on myöskin tehnyt sitten soolotuotantoa jo sieltä The Disciples-yhtyeen ajoista. Puhutaan vähän tästä tarkemmin hetkisen kuluttua ja myöskin suhteesta Michael Jacksoniin, että mitä siinä oikein on ollut hänen musiikkiinsa. Kuunnellaan seuraavaksi kappale nimeltä You Ain't Living. Mitä tuotantoa tämä on?
Tämä on Disciplesin sitä 70-luvun alun hommaa, tai itse asiassa Just Andre-levyltä tässä, mutta mä luulen, että tässä on kyllä Disciplesia mukana myös, niin kuin ainakin Sandra soittaa tampuriineja tosi hienosti tuossa, että se kyllä, mä voin sanoa, että sitten kun se lähtee tulee sieltä, niin sen kyllä kuulee ja tajuaa, että se vie tätä biisiä kyllä.
Onko se ollut silleen, että soita se tampuriineja vai onko se oikeasti kunnon taitoja?
On ihan kunnon taitoja, okay. Että kyllä sen kuulee tässä, kun se lähtee tulee tuolta.
Christ in, new life for me began. Now I can tell the world.
Joo, kyllä se tampuristi osasi hommansa. Sandra Crouch, uskomatonta tampurin soittotaitoa, siinä väläytteli Andrew Crouchin laulussa You Ain't Living, ja tämä oli siis sitä Disciples-yhtyön suosion aallon harjalta 70-luvun alusta.
Ja siis se vielä pitää sanoa Sandrasta, että se on kyllä tosiaan enemmän kuin se tampurinin soittaja ollut bändissä, että se on monia biisejä tehnyt myös Andrein kanssa yhdessä, esimerkiksi Jesus is the Answer on heidän yhteistekeleet.
Velu Salminen, Andrew Crouchan julkaisi siis 8 levyä Disciples-yhtyön kanssa, mutta sillä välillä hän oli jo aloittanut omaa soolouransa Just Andre-levyn myötä. Miten tämä soolotuotanto sitten erosi tämän Disciples-yhtyön musiikin kanssa?
No se Just Andre-levy ei hirveästi eronnut, mutta sitten kun tuli Don't Give Up-levy 80-luvun alussa, niin se erosi hyvinkin paljon, että siinä moni kirkon ihminen meinasi vetää kaavin väärään kurkkuun, kun siinä oli jätetty kaikista teksteistä pois suorempi julistaminen. Et se oli ihan selkeä yritys päästä pop-markkinoille niin kuin Andreilta. Ja siinä oli itse asiassa iso levymerkki, että nämä kaikki aikaisemmat tuli niin kuin gospel-levymerkki Laitilla, mutta sitten oli iso Warner siinä Don't Give Up-levyllä julkaisijana. Ja se oli soundillisesti hyvin erilaista, että se ei ollut tuommoista multisoittoa, niin kuin tuommoista soittamisen ilottelua, vaan siellä oli niin kuin Kalifornian studiomuusikot vetämässä erittäin hyvää jälkeen
harkitummin
ja tosi erityylistä ja sen soundillisesti ihan erilaista, mutta Andre on jossain haastatteluissa myöhemmin sanonut, että hän niin kuin, hänen piti tehdä se, että se oli sen mielestä niin kuin se, mutta se itse asiassa Don't Give Up-levy jäi vähän semmoiseksi niin kuin omaksi jutukseen, että kyllä mä näkisin, että sen jälkeiset Andreen soololevyt on niin kuin suoraa jatkoa kuitenkin tuohon Disciples hommaa, että vaikka ne nyt ei tietenkään samalta enää kuulosta, kun ei ole 70-luvun soundeja enää, mutta ei se niin hirveästi siitä eroa. Kyllä siellä oli sitten samoja laulajia ja soittajiakin osittain mukana, että semmoinen.
Pikkuhiljaa Crouchin vaikutus oli alkanut laajentua myös muihin artisteihin, niin kuin sanoit, että hänen Blood Will Never Lose Its Power -biisiä on levyttänyt ehkä jopa tuhannetkin eri tekijät, ja Suomestakin tästä kun katsoo näitä musiikkikannasta hänen musiikkinsa esittää, niin kyllä tämä Suomessakin on jo aika moni gospel-piirien artisti Crouchia äänittänyt, niin ketkä olivat sitten tämmöisiä niin kuin isoja artisteja, jotka on Crouchin musiikkiin tarttunut?
No niitä löytyy hirveän monikin, mutta ehkä suurimpana tietysti Michael Jackson, johon Crouch tutustui tuottaja Quincy Jonesin kautta. Ja Quincy Jonesin kanssa Andre teki 80-luvulla elokuvamusiikkia ja sitten sitä kautta sitten päätyi kuoroineen tuonne Michael Jacksonin Bad-levylle. Että se oli.
Man in the Mirror-biisi löytyy tuolta levyltä ja oli siinä laulusovittajana. Myöskin Elvistä on mainittu, Paul Simon ja Heiksi, jotka on äänittänyt Andrew Crouchin musiikkia. Michael Jackson on myöhemmin sitten myöskin liitetty Andrew Crouchin tuossa Michael Jacksonin niin kuin viimeisinä aikoina ennen kuolemaansa, kun hänen oli kääntynyt muslimiksi, ja sitten kuitenkin siellä hautajaisissa ilmeisesti Andrew Crouch ja Sandra Crouch oli ollut mukana. Tiedätkö tästä enemmän, että mitä siinä oli ollut tässä hengellisyydessä?
En tiedä tarkemmin muuta kuin, että siellä hautajaisissa ne veti sen Soon and Very Soon -biisin, ja varmaan, siis kyllä sitä oli silloin juttua, kun pari vuotta sitten, kun Jackson kuoli, että ne olisi ollut siellä ennen kuolemaa hänen kanssa siellä talolla, mutta en nyt muista kuin varten ottaa ne jutut oli siitä, että oliko ne varmasta lähteestä, mutta
ainakin Christianity Today -sivustolla muun muassa on todettu duo Mary Maryn bloganneen Facebook-sivulle, että Sandra ja Andrew Crouch olisivat rukoilet Michael Jacksonin kanssa, ja tämä oli sitten ottanut Jeesuksen sydämensä, mutta itsepä sitten Jumala tietää, mitä siellä todellisuudessa tapahtunut, mutta ainakin vaikutusta on ollut sitten myöhemminkin. Tänään siis Andrew Crouchin urasta puhutaan, ja Velu Salminen on vierana. Puhutaan muun muassa semmoista Jeesus-liikkeestäkin ja Crouchista kristittynä, minkälainen henkilö hän oikein on siitä seuraavan biisin jälkeen. Mitä me kuullaan vielä?
nyt kuullaan kappale nimeltä Right Now, joka on 84 ilmestyneeltä levyltä, ja tämän jälkeen tuli sitten pitkä breikki Andreella, mutta mä voisin kertoa sen biisin jälkeen sitten, miksi se breikki tuli.
Radio Dayssa puhutaan tänään Andrew Crouchista Vellu Salmisen kanssa. Tässä Andrew Crouchilta kuultiin 80-luvun puolelta musiikkia ja pikkuhiljaa jatketaan eteenpäin hänen urallaan. Sitä ennen vielä palataan Andrew Crouchin hengellisyyteen. Yksi kiinnekohta on ollut hänellä Jeesus-liike, eli Jesus Movement. Hän oli siinä avainhenkilönä 60- ja 70-luvulla. Mikä Vellu Salminen oli tämä Jeesus-liike?
Mun käsittääkseni se syntyi jotenkin tässä silloin just 60-70-luvun taitteessa siitä, että Crouch niin kuin hippiliikkeen aikana kehitti tämmöisen uskosta tämmöisen helpon tavallaan lähestymisen nuorisolle, että teki siitä tavallaan yksinkertaisemman jutun, että kuinka uskoa, että se ei niin kuin halunnut tehdä sitä hirveän hankalaa asiaa, ja sitten yhdisti siihen ton musansa, joka niin kuin silloiseen aikaan meni kuitenkin suht lähelle sitä silloista hippimusaa, että se oli niin kuin se lähtötekijä mun käsittääkseni siinä.
No, minkälainen Crouchin seurakuntatausta on?
No sehän on hyvin vahva, niin kuin alun perin sanottiin, niin molemmat vanhemmat on seurakunnassa isä pappi, ja sitten myöhemmin, kun isänsä kuoli 90-luvun alussa, niin sitten Andre ja Sandra on ollut pastoreina siellä Kalifornian kirkossa, että kyllä se on ihan koko ajan ihan kirkkohommaa ollut se.
Mistä kirkkokunnasta puhutaan?
No se on Church of God in Christ, että se on oma vapaa suuntansa, että se ei mun käsittääkseni Suomessa ei suoraa vastinetta sille, että
Ei löydy hiippakuntavertausta sille sitten. Onko Andrew Crouchin hengelliseen elämään liittynyt mitään tämmöistä erityistä mullistavaa tai jotain käänteen tekevää?
Joo, siis siinä on varmasti moniakin asioita, mutta kyllä se suurin asia oli silloin 80-luvun alussa, sanoin just siitä breikkihommasta, niin siinä se tarina menee kutakuinkin niin, että poliisi pysäytti ja Andrein autosta löytyi epäilyttävän näköistä jauhetta, ja siitä tehtiin sitten saman tien kokainipidätys, ja se vuoti lehtiin siinä saman tien, että nyt on iso gospel-artisti pidätetty kokainista, ja Andre on itse kiistänyt sen jälkeen kaiken, että hän ei ole mitään käyttänyt, ja kyllä poliisikin sanoi sitten, että siinä ei ollut minkäännäköistä kokaineja, että se oli ollut jotain tämmöistä jotain kanakeitto, niin kuin valmis jauhetta, mitä siihen aikaan jostain on ostettu, mutta se riitti sitten, niin kuin tiedetään, että siihen, että jotain ihmistä epäillään, niin siitä tuli lehtijuttu ja se lähti elämään. Niin kuin,
leima jäi.
Niin, leima jäi, tarina jäi elämään. Se oli 83 muistaakseni tämä, ja sitten siihen silloin tuli just Andreilta tuo äskeinen levy, mitä kuunneltiin, ja silloin Andrei sitten päätti, että no niin, nyt on breikin aika, että hän oli kiertänyt niin pitkään kuitenkin kymmenissä eri maissa ja koko ajan mennyt tukkaputkella, niin sitten oli breikin aika ja ruvettiin tekemään elokuvamusiikkia vähän Jacksonin kanssa jotain, ja pääasiassa Kaliforniassa sitten oli, mutta semmoinen systeemi.
No jos vielä siihen asti ja ehkä senkin jälkeen sitten olette lauluja, käsitellään sitä, niin kuin sitä tekstipuolta, niin minkälaisia niin kuin sanomapainotuksia niin kuin hengellistä tekstiä siellä yleensä voidaan, minkälaisia voidaan törmätä, jos puhutaan Crouchin musasta?
Kyllä se tekstillisesti on hyvin suoraa tavaraa yleensä ollut aina. Et Crouch on itse sanonut jossain haastatteluissa, että hän tekee sitä, mitä tulee. Et se ei, ja tavallaan niin kuin omaa elämäänsä laittaa siihen, ja monista teksteistä on sanonut, että no, oli tämmöinen tilanne nyt, niin siitä vaan tuli joku tietty teksti, eli esimerkiksi joskus 70-luvun puolivälissä oli jo keikkoja jonkun verran ollut, ja sitten tuntui, että no nyt pitää ottaa vähän isimmin, niin sitten tuli laulu nimeltä Take Me Back, eli niin kuin, otetaan vähän taaksepäin nyt tästä, että kyllä ne niin kuin aina jostain syvältä hänen elämästään kummunut, mutta kuitenkin hyvin julistavia monet niistä. Että.
Onko myös henkilönä semmoinen suora? Onko persona sellainen?
Persona on suora, mutta hyvin, hyvin karismaattinen, että et livenä aivan huikea kavere, että kun se soittaa pianolla soinun, niin kyllä se jokainen ihminen niin kuin tietää, missä se juttu on silloin huoneessa, että ei siinä ole epäilystäkään, että onko se, mitä silloin tapahtuu, että ei siinä tarvitse miettiä, että eikä siinä ole semmoista niin kuin diivailua sinänsä siinä hommassa, vaan se on, vaan tulee jostain niin syvältä se.
Jatketaan tuosta keikkailusta ja myöskin keikan nykykunnostakin voidaan vähän puhua hetkisen kuluttua. Andrew Crouchin liittyen, joka siis saapuu Suomeen tässä heinä-elokuun vaihteessa. Sanonpa vielä ennen kuin kuunnellaan Andrew Crouchilta seuraava laulu, että mikä on sellaista, mitä harva tietää Andrew Crouchista?
Mitä harva tietää Andre Crouchista?
Onko semmoinen, mitä tota noin niin, julkisuudessa ei välttämättä kovin usein löydy? Onko jotain semmoista nippelitietoa?
Mitäköhän nippelitietoa mä sulle tähän nyt, tota noin, niin on itse asiassa semmoinen niin kuin se ei ole hirveästi nippelitietoa, mutta se 70-luvulla varsinkin silloin, kun oli jo saanut itse jonkun verran tota noin, niin nimeä, niin Andrei halusi auttaa hirveästi muita artisteja. Muun muassa on Walter Hawkinsin, Edwin Hawkinsin veljen, Jesse Dixonin ja The Winansin tuonut omalle levyyhtiölle, että esitellyt ne isoille nimille, että hei, nämä on tämmöisiä artisteja, ketkä pitäisi päästä levyttämään, ja niistä tuli sitten tosi isoja nimiä, kyllä, jotka itse asiassa Walter Hawkinskin myi sitten 70-luvulla tietyt levyt paljon enemmän kuin Andrein omat levyt, että se ei niin kuin
kaveripalvelus.
Niin, kaveripalveluksena, mutta siis hän tykkäsi niin paljon muiden musiikista, että sitten halusi tehdä tämmöisiä palveluksia silloin. Että.
No siitä sitten, kun mennään tuonne 90-luvun puoleen, oli tämä breikki ollut, niin kuin sanoit, että hän sitten teki muun muassa elokuvan musiikkia ja kelaili ehkä sitten muita juttuja siinä ajassa, niin päädyttiin 90-luvun puolin välille ja sitten ilmestyi Mercy-levy.
Joo, mä luulen, että se olisi tullut aikaisemmin, mutta siinä 90-luvun alkupuolella niin hänen molemmat vanhemmat ja isoveli kuoli kaikki aika nopealla syklillä, niin se vaikutti sitten siihen, että kesti ennen kuin levy tuli. Mä muistan, että levyä sai odottaa jonkun verran, mutta kyllä se oli juhlapäivä silloin, kun se tuli.
Mitä me kuulemme?
Semmoinen biisi kuin The Lord is My Light. Siinä ei Crouch itse on pääsolistinen, mutta siellä on tämmöinen R&B-laulaja L. The Barge mukana tässä biisissä.
Fall. He puts me on a rock.
Radiodeissa. Musiikki Andrew Crouchilta, hänen 90-luvun puolivälistä Mercy-levyltä, tällä kertaa The Lord is My Light. Tänään Andrew Crouchista asiantuntija vieraana on Vellu Salminen, joka on nähnyt Andrew Crouchia myöskin livenä keikalla.
Joo, 3 kertaa on nähnyt, että ensimmäistä Suomen vierailua en nähnyt, koska oli silloin niin pienet.
Mikä vuosi tämä oli?
Mä en ihan tarkkaan vuotta tiedä, sitä ei kukaan oikein muista, mutta se on 70-luvun loppua ollut ja Crouch oli Finlandia-talossa keikalla. Et monen ihmisen kanssa kyllä on jutellut siitä, ketkä siellä on ollut katsomassa, että se oli ollut kova keikka. Ja muutenkin siis Andreihan on todella tunnettu Pohjoismaissa, se on täällä niin paljon kiertänyt Ruotsissa vielä paljon enemmän kuin Suomessa. Ja sen takia ehkä se meille tärkein nimi täällä, koska se on täällä niin paljon ollut, että eihän Andrei Amerikassa koskaan ole ollut kaikkein myydyin gospel-artisti, että siellä on ollut vielä myyvimpiä artisteja, mutta se on niin paljon täällä ollut, että ekan kerran silloin 70-luvun lopussa, sitten 80-luvun lopussa Helsingissä yökerhossa oli keikalla. Mun käsittääkseni tähän 80-luvun lopun keikkajärjestelyissä oli mukana jotenkin Mikko Kuustonen, joka oli ekan kerran silloin kuullut, ja mä oon kuullut jostain, että se oli ihmetellyt vähän, että no mikäs kaveri tää on, mutta sitten kun oli Andre laittanut pianosta äänet ja ruvennut laulamaan, niin sitten okei, niin siinä
kannatti tajunnut,
että jaha, näköjään tämä kannatti. No itse olin myös vielä silloin 80-luvun lopussakin niin nuori, etten päässyt yökerhoon katsomaan, mutta sitten ensimmäisen kerran näin 94 syksyllä tuolla Klubenissa, ja se oli ihan tajuntaa räjäyttävä kokemus. Ja sitten heti tultiin laivalla tänne takaisin Suomeen, ja seuraavana päivänä oli Myyrmäki-hallissa sitten myös keikka. Et se oli just tuon äskeisen Mercy-levyn kiertue silloin. Ne oli tosi kovia keikkoja. Ja sitten seuraavana vuonna oli sitten taas Andrei Suomessa, oli Järvenpään puistobluesissa kirkkokeikalla silloin, ja siellä oltiin kans kattomassa, mentiin ihan eturiviin, ja siinä sattui olemaan flyykeli ihan sillä lailla, että olisi voinut soittaa suunnilleen jotain sointuja, että nähtiin sitä ihan kyllä vierestä se, että mun käsittääkseni puistobluesissa ne oli vaan ajatellut, että no, me halutaan joku gospel-artisti tänne, ja sitten joku oli sanonut, että no, tuommoinen joku Andre Crouch, että niin pyytäkää se, sitten ne oli vasta siinä vaiheessa, kun sieltä oli lähetetty tämä virallinen rideri, eli mitä artisti haluaa, niin tajunnut, että, että nyt on ilmeisesti isommasta artistista kyse kuin mitä kuvittelivat, mutta onneksi toivat silloin, että se on edellinen kerta, kun on Suomessa käynyt siis 95, eli 16 vuotta.
No kun olet häntä myös ihan livenä nähnyt, ettei tarvitse jäädä niinku pelkästään äänitteiden varaan, niin minkälainen laulaja ja pianisti hän oikein on todellisuudessa?
No pianistina ihan huikea kaveri, että laulajanahan Andre ei koskaan ole ollut semmoinen mikään huikea lurittelija, mitä gospelista löytyy paljon, mutta se on taas jänne juttu, että suuret gospel-nimet, monet esimerkiksi gospelin isä Thomas A. Dawson, niin eihän se itse laulunut paljon mitään, että se soitteli kans pianoa ja Mahalia Jackson sit lauloi ja samoin Edwin Hawkins, ei se teki biisejä ja nyt...
Tai Curtis Mayfield.
Niin, no joo, ja nyt tällä hetkellä suurin nimi Kirk Franklin, niin se ei se mitään, siis itse hyvin harvoin laulaa, mutta ne tekee niin hyviä biisejä, että mun mielestä Kirk Franklin on tavallaan Crouchin manttelin peria, että selkeät tämmöiset yksinkertaiset vokaalikuviot ja muut semmoiset, jotka jää ihmisten päähän ja niitä on helppo laulaa, että se on niinku se juttu, mikä löytyy niiltä kummaltakin. Että.
Nyt eletään vuotta 2011 ja Andre Crouch on sitten eri lähteestä riippuen noin 70 mies. Missä kunnossa hän on tätä nykyään, jos puhutaan ihan keikkakunnosta?
No ei enää siinä samassa kunnossa esimerkiksi kuin 90-luvulla tai sitten aikaisemmin, että ei ikävä kyllä ihan niin hyvässä kunnossa, mutta nyt mitä näin jotain tältä vuodelta YouTube-videoita, niin kyllä se soitto oli ihan todella mahtavaa, että siitä ei kyllä päässyt yhtään mihinkään. Edellisellä levyllä ei hirveästi enää laulanut, mutta niin kyllä se... Sen
kuoronaiset pitää hyvää
vauhtia. Joo, pitää sen tavallaan sen pulssin yllä ja kyllä se sitten tavallaan kaikki mitä se tekee, niin se tuo siihen kyllä sen jutun, että ei se ole turhaa mitä se siihen tekee. Että.
No vielä lopuksi häneltä hän on ilmestymässä nyt sitten uusi Level the Journey eli Matkalla ja siltä on sitten kuultu jo semmoinenkin single kuin The Promise. Sen perusteella niin minkälaista levyä on odoteltavissa syksylle?
No, saa nähdä, että tuleeko samanlainen levy kuin mitä oli tuo edellinen, missä oli itse asiassa joka biisissä oli vieraileva laulaja. Että mä jopa toivoisin, että siinä olisi enemmän vähän Andrein näyntää. Että itse asiassa siinä Promise-biisissähän se pikkasen lauleskeli, että se oli ihan mukava kuulla enemmän Andrein ääntä kuin sitten pelkkiä vieraita siinä.
Tässä palataan kuitenkin hänen yhteen hittiinsä, Vellu Salminen, mitä me kuulemme.
No nyt kuullaan tämä My Tribute, joka on tavallaan semmoinen Crouchin yksi suosituimpia biisejä. 70-luvun alussa oli se alkuperäinen versio, tuli jossa Billy Tedford lauloi sen soolon, mutta tässä on nyt 70-luvun lopusta tämä tunnetuin versio, missä Andre on itse äänessä. Ja tässä laulaa mun mielestä erittäin hienosti.
Yet you gave to prove your love to me. And the voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to thee. Praise the Lord.